ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. არაბთა ლიგა სირიაში არაბული ქვეყნების და გაეროს სამშვიდობო კონტინგენტის განთავსებით მოწოდებით გამოდის. საბერძნეთის პარლამენტი საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის გეგმას განიხილავს. თურქმენეთში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. არაბთა ლიგა გამოდის მოწოდებით სირიაში არაბული ქვეყნების და გაეროს ერთობლივი სამშვიდობო კონტინგენტი განთავსდეს, რათა ბოლო მოეღოს 11 თვიან სისხლიან კონფლიქტს. არაბთა ლიგაში შემავალი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს კაიროში გამართეს შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც ჯერ ოფიციალურად არ გაურცელებიათ, თუმცა ტექსტი ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის რეპორტიორებმა ნახეს. როგორც იუწყებიან, რეზოლუციის თანახმად გაუქმებული იქნება სირიაში არაბთა ლიგის სადამკვირვებლო მისია, რომელმაც მუშაობა გასულ თვეში ძალადობის ესკალაციის ფონზე შეწყვიტა. ლიგა აცხადებს, რომ სირიასთან ყველანაირ დიპლომატიურ თანამშრომლობას წყვეტს. კაიროში გამართული შეხვედრის ფონია სირიის შესახებ რეზოლუციის პროექტის ჩავარდნა გაეროს უშიშროების საბჭოში, რუსეთისა და ჩინეთის მიერ დადებული ვეტოს გამო. სირიიდან მოსული ცნობებით, მთავრობის ძალების მხრიდან თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული შეტევის გამო ქალაქ ჰომში ვითარება გაუსაძლისი ხდება. პირველადი მოხმარების პროდუქტები და საგნები უკვე დეფიციტს წარმოადგენს. აქტივისტების თქმით, 400-ზე მეტი ადამიანი იქნა მოკლული მას შემდეგ, რაც 4 თებერვალს მთავრობის ძალებმა ამ ოპოზიციის ცენტრად მიჩნეულ ქალაქზე იერიში დაიწყეს. საბერძნეთის პარლამენტში დაიწყო დებატები, რომელიც წინ უძღვის მნიშვნელოვან კენჭისყრას საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის გეგმის შესახებ. ამ გეგმის მიღება თავის მხრივ წარმოადგენს ევროკავშირის მხრიდან 130 მილიარდი ევროს მოცულობის დახმარების გამოყოფის პირობას. პრემიერ-მინისტრი ლუკას პაპადემოსი გამოდის გაფრთხილებით, რომ პროექტის ჩავარდნა დეფოლტს გამოიწვევს, რასაც ქვეყნისთვის კატასტროფული შედეგები მოხვევა. როგორც ვარაუდობენ, მართველი კოალიცია შესძლებს პროექტის დამტკიცებისთვის საკმარისი ხმების მოგროვებას. საბერძნეთი უკვე მეხუთე წელია რეცესიაში იმყოფება. ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის კიდევ უფრო გამკაცრება მოსახლეობაში გულის წყრომას და პროტესტს იწვევს. კვირას პოლიციამ ცრემლმდენი გაზი გამოიყენა პარლამენტის შენობის წინ შეგროვილი ათასობით დემონსტრანტის დასაშლელად. პოლიციის ინფორმაციით, საპროტესტო აქციაში 25,000-მდე პირი იღებდა მონაწილეობას. ხელმომჭირნეობის ზომების ახალი პაკეტი ითვალისწინებს მინიმალური ხელფასის 22% შემცირებას და შრომის ბაზრის დერეგულაციას, რათა დაქირავებულების გათავისუფლება გაიოლდეს სამსახურებიდან, ისევე როგორც საგადასახადო და საპენსიო სისტემების რეფორმას. თურქმენეთიდან მოსული ცნობების თანახმად, დღეს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამომრჩევლის სარეკორდო აქტიურობა აღირიცხა. საარჩევნო კომისიის თანახმად, ხმამის ამომრჩეველთა 96.28%-მა. სააგენტო ფრანს პრესის მიხედვით, კენჭისყრა საზეიმო ატმოსფეროში წარიმართა მუსიკის და ამომრჩევლებისთვის საჭმლის თუ საჩუქრების დარიგების ფონზე. ეჩს თითქმის არ იწვევს ის, რომ ამჟამინდელი პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუხამედოვი დაამარცხებს დანარჩენ 7 შედარებით უცნობ კანდიდატს. თავად ბერდიმუხამედოვი ხმის მისაცემად აშხაბადის ერთ-ერთ უბანზე მამასთან, ვაჟთან და შვილიშვილთან ერთად მივიდა. მან მამას, როგორც ოჯახის უფროს, საშუალება მისცა ბიულეტენი ყუთში პირველს ჩაეგდო. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით, ამ ქვეყნის საბრძოლო თვითმფრინავებმა იერიში მიიტანეს ჩრდილოეთ ერაყის ადგილებზე, რომლებიც ქურთი მეამბოხეების პოზიციებად არის მიჩნეული. უწყების ცნობით, შეტევა შაბათს ღამით განხორციელდა გამოქვაბულებზე და სხვა სამალავებზე ერაყის ზაპისა და ჰარკუკის რეგიონებში, თურქეთთან საზღვრის ახლოს. განცხადების თანახმად, ყველა თვითმფრინავი უვნებლად დაბრუნდა პოზიციებზე. მსხვერპლისთან გრევის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. თურქეთის ძალებს და ქურთ მეამბოხეებს შორის ბრძოლამ ბოლო თვეებში ესკალაცია განიცადა. მეამბოხეები, რომელთა ნაწილი ჩრდილოეთ ერაყშია განლაგებული, თურქეთის ძირითადად ქურთებით დასახლებული სამხრეთ აღმოსავლეთის დამოუკიდებლობისთვის 1984 წლიდან იბრძვიან. კონფლიქტს 45,000-მდე სიცოცხლე ემსხვერპლა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავთ გამოშვებას. ლოს-ანჯელესში 48 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი მომღერალი უიტნი ჰიუსტონი, რომელიც მუსიკის კრიტიკოსების აზრით პოპულარული მუსიკის სამყაროში დახვეწილი სასიმღერო ტექნიკით და ძლიერი ხმით გამოირჩეოდა. მუსიკოსი განსაკუთრებით პოპულარული 1980-იან და 1990-იან წლებში იყო. იმ პერიოდში მისი ალბომების გაყიდვის მაჩვენებელმა 150 მილიონს გადააჭარბა. 1992 წელს გამოვიდა კინოფილმი „პირადი მცველი“, რომელშიც ჰიუსტონმა ერთ-ერთი მთავარი როლი და რამდენიმე სიმღერა შეასრულა. თუმცა შემდგომ მის კარიერას და ხმას მძიმე დაღი დაასვა ნარკოტიკების მოხმარებამ. ჰიუსტონის შესახებ გავრცელებული ცნობები ბოლო პერიოდში ძირითადად მის პირად პრობლემებს ეხებოდა. მომღერალი სასტუმროს ნომერში გარდაიცვალა. სიკვდილის მიზეზი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა პოლიციამ გამოაცხადა, რომ კრიმინალის აშკარა ნიშნები არ იკვეთება. გავრცელებული ცნობებით, დასავლეთ ჩინეთში 18 წლის ბუდისტმა მონაზონმა თავი დაიწვა, თუმცა მისი გადარჩენა მოხერხდა. ლონდონში განთავსებული ორგანიზაცია „თავისუფალი ტიბეტი“ იუწყება, რომ ახალგაზრდა ქალი სახელად ტენზინ ჩოეზინი სიჩუანის პროვინციის ერთ-ერთი მონასტრის წევრია. ორგანიზაციის თანახმად, საკუთარი თავისთვის ცეცხლის დაკიდებამდე მონაზონი ჩინეთის მთავრობის საწინააღმდეგო განცხადებებით გამოვიდა. როგორც იუწყებიან, ის გადაურჩა თავის დაწვას. მონაზონი პოლიციამ და სამხედროებმა წაიყვანეს და მისი მონასტერი დაკეტეს. ოქტომბერში ამავე მონასტრის წევრმა სხვა მონაზონმაც დაიწვა თავი. ის მიღებულ ტრავმებს ემსხვერპლა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებ.
ჩვენ ვართ პროდასალური იდეოლოგიის დარჩენების გზით ვაპირებთ ხოლოდ ხელისუფლების შეცვლას. ქალბატონი ბურჯანაძეც და გოგავას პარტიაც პროდასალურობას არ მიესალმებიან და ამავდროულად ცდილობენ ქუჩის აქციებით შეცვალონ, ქუჩიდან დაიწყონ ხელისუფლების შეცვლა. აქედან გამომდინარე, ალბათ ვერ მოვახერხებთ ჩვენ მათთან რაიმე სახის თანამშრომლობას.
ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში ვისაუბრებთ ისრაელის თავდაცვითი კომპანია ელბიტ სისტემისა და საქართველოს ხელისუფლების დავაში გამოკვეთილ ახალ განვითარებაზე. შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას ბერლინიდან, იქ მორიგი საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს. პროგრამა ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოგიდგენთ გამომცემლობა დიოგენეს მიერ გამოცემულ წიგნს, ნატო ინგოროყვას პოეზიის კრებულს სახელწოდებით „ნედლები და ხმელები“.
სუჯერ ისეთი განცდამჩებამ, რომ მხოლოდ ჩვენ მკითხულობთ ჩვენს ლექსებს და სხვა აღარავინ აღარ კითხულობს. ამბობენ, რომ პოეზიის დრო არ არის. მე ვამბობ, არა იმიტომ, რომ მე ვწერ პოეზიას და უშუალოდ ავტორი ვარ. მე ვამბობ, რომ პოეზიის დრო არის ზუსტად ახლა. ყოველთვის იყო და აი ახლა ზუსტად არის.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა „თავისუფლების ღიურებს“ გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია ფსიქოლოგი ზურაბ ბიგვალა.
საზოგადოებას მიეჩვია მესიჯების ომს, კვეთრებულებებს და შეფასებებს. ჯერ სადახარ ომები 3-4 თვის შემდეგ ნახე. წელსხომ მორიგის გასაყართან მდგევართ, სადაც ქვეყნის ბედი ისევ ჩვენ ხელშია.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს.
გარეთ ისეთი ამინდია ბოლო დღეებია, რომ უბრალოდ იძულებულები ვართ თოლში მოსასმენი სიმღერების ჩარტი გავაკეთოთ. უბრალოდ იძულებულები, სხვა გზა არ დაგვიტოვეს, არ გვაქვს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს კონტროლის პალატის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ფინანსური დეკლარაციის თანახმად, საქართველოს ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის ყველაზე ხარჯიანი და შემოსავლიანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის შემოსავალმა საარჩევნო კამპანიის ფონდის სახსრების გარდა გასულ წელს 5,995,198 ლარი შეადგინა. რესპუბლიკური პარტიის ფაქტობრივი შემოსავლები საარჩევნო კამპანიის ფონდის სახსრების გარდა 1,200,000 ლარს შეადგენს. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის 870,000 ლარს, თავისუფალი დემოკრატების 1,300,000 ლარს, ახალი მემარჯვენეების 280000 ლარს და ასე შემდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ კანონის ნორმა, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს პარტიებთან აიგივებს და პრაქტიკულად იმავე შეზღუდვებსა და ვალდებულებებს უწესებს, რასაც პოლიტიკურ სუბიექტებს, 8 თებერვლიდან უკვე მოქმედებაში მოვიდა. უახლოეს ხანში კი შესაძლოა სხვა ორგანიზაციებზეც გავრცელდეს. ამ გადაწყვეტილებაში გარკვეულ საფრთხეებს ხედავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი.
ეს არ არის მხოლოდ გამჭვირვალობა, ეს არის რომ ძალიან სერიოზული ფინანსური შეზღუდვები დაუწეს და ამ ორგანიზაციას, რაც ნიშნავს, რომ ვერ მიიღებს ვერანაირ დაფინანსებას გარდა ფიზიკური პირების გამოცდილებებისა და ისიც ვიცით, რომ ერთ-ერთი ორგანიზაცია საქართველოში ასე ვერ არსებობს.
თამარ ჩუგოშვილის პასუხად პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნათია მოგელაძე ამბობს, რომ მთავარია კონტროლის პალატის პოლიტიკური გზავნილი, რომლის თანახმად არ შეიზღუდება არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციისა და სამეწარმეო სუბიექტის საქმიანობა, თუმცა ტესტად პოლიტიკურ პარტიებთან ფინანსური კავშირი რჩება. შეგახსენებთ, რომ პირველი ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებსაც კონტროლის პალატამ ფინანსური ანგარიშის ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია მოსთხოვა, ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა და რესპუბლიკური ინსტიტუტი იყო. გასუკვირაში პოლიტიკაში მოსულმა ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა ორჯერ მიიქცია ყურადღება. კვირის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ ივანიშვილის კოალიცია ფართოვდება. ამჯერად მას ეროვნული ფორუმი შეუერთდა. ეს გადაწყვეტილება ურთიერთ მოლაპარაკებების შედეგად მივიღეთ, წინადადებით კი თავად ბიძინა ივანიშვილმა მოგუმართაო, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეროვნული ფორუმის წევრმა რეზო შავიშვილმა. ამავე კვირაში ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა სპეციალურ პრესკონფერენციაზე საზოგადოებას პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე გააცნო და პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების გაფართოვების პერსპექტივებზე ცილაპარაკა.
ჩვენ ვართ პროდასალური იდეოლოგიის დარჩენების გზით ვაპირებთ მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლას. ქალბატონი ბურჯანაძეც და გოგავას პარტიაც პროდასალურობას არ მიესალმებიან და ამავდროულად ცდილობენ ქუჩის აქციებით შეცვალონ, ქუჩიდან დაიწყონ ხელისუფლების შეცვლა. აქედან გამომდინარე, ალბათ ვერ მოახერხებთ ჩვენ მათთან რაიმე სახის თანამშრომლობას გარდა საარჩევნო სივრცის გამუჯობესების და ისეთ ტექნიკურ საკითხებზე სიამოვნებით მათთან ვითანამშრომლებთ.
ამ კვირაში თბილისში მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია მოსკოვის გამზირზე მდებარე სკვერში რამდენიმე ათეული ფიჭვის მოჭრამ. ფიჭვნარი ერთ დღეში გაიჩეხა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ადგილობრივი მოსახლეობაც აცხადებს, რომ გასუფთავებულ ტერიტორიაზე პოლიციას ააშენებენ.
გაჩეხვა გუში ღამე 12 საათზე დაიწყეს გაჩეხვა. თილით უკვე აღარ იყო არაფერი. გაანადგურეს ამისთან და პარკი, აი ამას, აი ეს პარკი გაკეთებოდა ისეთი რომ ბავშვები და ისვენებდნენ და გამწონებ 40 წლის გაკეთებული 40 წლის.
თქვა ჩვენთან საუბარში მოსკოვის გამზირის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა. თუმცა მერიას ოფიციალური კომენტარი ამ საკითხზე არ გაუკეთებია. კითხვაზე პასუხი არც ვეტერანთა დასვენების პარკში 6 თებერვალს მისულ საზოგადოებას ჰქონდა. პარკის ერთ-ერთი ნაწილი შემოღობილია. საინფორმაციო აბრაკი რა უნდა აშენდეს ამ ადგილას არც ჩანს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ნიკოლოზ მჟავანაძემ კვირაში აცხადებდა, რომ მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურში მათ ვერ გასცეს პასუხი თუ რა აშენდება ბაღში.
გაუგებარია, რატომ უნდა მოხდეს მადამაის სკვერებში, სარეკრეაციო ზონებში აღნიშნული მშენებლობები, როდესაც კანონი გძალავს ამას, აქ არის თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება, პარლამენტის დადგენილება, თბილისის მერის დადგენილება, სადაც აღნიშნულია, რომ არ შეიძლება მშენებლობები წიწარმოს სკვერებსა და პარკებში.
კვირის დასაწყისში თბილისის ქუჩებში პრესის გამავრცელებელი პირველი ველოსიპედი გამოჩნდა. მას შემდეგ, რაც დედაქალაქის მერიამ პრესის ჩიხურების ნაწილი აიღო, გაზეთები ჟურნალები მოძრავი ურიკებით ვრცელდებოდა. ამ კვირიდან კი მას ველოსიპედით დაემატა. 7 თებერვალს ამ ველოსიპედმა რუსთაველის გამზირზე ჩაიარა. თავისუფალი პრესის მხარდამჭერი ორგანიზაციის აღმასრულებელ დირექტორს ლექსო ჯიქიას კი იმედი აქვს, რომ გაზეთების გაყიდვის ეს ფორმა გაამართლებს თავისუფალი პრესა თავისუფლად მივა მკითხველამდე. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ კი თბილისის მერს გიგი უგულავას ზამთრის პერიოდში დედაქალაქში დასუფთავების გადასახადის ელექტროენერგიის გადასახადისგან განცალკევებისაკენ მოუწოდა. თავისუფალი დემოკრატები დედაქალაქის მთავრობას ალტერნატიულ გეგმას თავაზობენ, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებისათვის დასუფთავების გადასახადის განსაზღვრა ბინის საერთო ფართისა და ოჯახის ულადობის მიხედვით უნდა მოხდეს. ამ საკითხზე კომენტარები თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა წევრმა ზურა ბაბაშიძემაც გააკეთა.
ჩვენ თავის დროზე მიმართეთ გიგი უგულავას და მივეცი წინადადება, რომელსაც ჩვენი ინფორმაციით ზიზიარებს კიდევაც, რომ ეს უნდა იყოს ფარზე მიმული ეს გადასახადი, მაგრამ გარკვეული დრო ჭირდება. შეიმუშაოთ ის გეგმა, რომელიც ჩვენი მხრიდან იყო დაყენებული, ეს იყო ფარზე მიმული გადასახადი და დროებით შეჩერდეს ეს უსამართლო გადაწყვეტილება.
თუმცა მერიისგან არც ამ შემთხვევაში ყოფილა პასუხი. კვირის ბოლოს საქართველოსა და თურქეთის მთავრობების შეთანხმებას რესტავრაცია ჩაუტარდეს თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე იშხნისა და ოშკის ტაძრებს, ხოლო ბათუმში აშენდეს გასული საუკუნის 30-იან წლებში დამწვარი აზიზიეს მეჩეთი საქართველოს საპატრიარქო გამოეხმაურა. 9 თებერვალს გავრცელებული განცხადების მიხედვით საპატრიარქოში გაუმართლებლად მიაჩნიათ თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ზრუნვის სანაცვლოდ ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენება. საპატრიარქოს წარმომადგენლის დეკანოს დავით შარაშენიძის თქმით, არა აქვს გამართ ხდება იმ პოზიციასაც თითქოს ყოველივე ეს ოშკისა და იშხნის გადარჩენის მიზნით კეთდება. რადგანაც საერთაშორისო სამართლის ნორმებით მსოფლიო კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა თურქეთის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. საპატრიარქოს ასევე არ მოსწონს ის გარემოება, რომ მთავრობებს შორის მოლაპარაკება საპატრიარქოს უშუალო მონაწილეობის გარეშე მიმდინარეობს.
საზოგადოება შევახსენეთ, რომ აღნიშნულ საკითხზე მოლაპარაკებები ორ წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს თურქეთისა და საქართველოს სახელმწიფოებს შორის და ეს ხდება საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევით, იგულისხმება კონსტიტუციური შეთანხმება. რადგან საქართველოს საპატრიარქო, რომელიც არის ყველა ქართული ეკლესია მონასტრის მესაკუთრე, არ იყო და არ არის ჩართული ოფიციალურ მოლაპარაკებებში.
კულტურის სამინისტრომ საპატრიარქოს პასუხად 10 თებერვალსაც გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მოლაპარაკებების დროს საკითხი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ისლამური კულტურის ძეგლების აღდგენისა და მოვლის თაობაზე თურქულმა მხარემ დააყენა. განცხადების მიხედვითვე, მე-17 საუკუნეში აშენებული აჰმედიეს მეჩეთი ახალციხეში დღემდე დგას. რაც შეეხება აზიზიას მეჩეთი, რომელიც დღეისათვის სრულიად განადგურებულია და მუსლიმი ქართველებისათვის მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს, აღდგენილი იქნება ისტორიული მასალების მიხედვით და მისი რეკონსტრუქციის ადგილის განსაზღვრა საქართველოს მხარის პრეროგატივას წარმოადგენს, წერია კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განაგზავნოთ გადაცემას. თებერვლის დასაწყისში მოულოდნელი განვითარება ჰპოვა ისრაელის თავდაცვითი კომპანია Elbit სისტემისა და საქართველოს ხელისუფლების დავამ, რომლის გადაჭრას თბილისი ფულითა და აღჭურვილობით დათანხმდა. საქმის ასეთმა შემოვრუნებამ ისრაელის კომპანია შეიძლება დააზარალოს. სამაგიეროდ, სავარაუდოდ, სარგებელს ნახავს საქართველოს სამხედრო მრეწველობა, რომელსაც ჰაერივით სჭირდება ახალი შეკვეთები. კვაბალი კლიკაძეს მოუსმინეთ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
საქართველოს საქმე არათუ ტრაგიკულად, არამედ სასიხარულოდაც აქვს, ასე უპასუხა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ გივი თარგამაძემ იმ ოპონენტებს, რომლებიც ხელისუფლებისაგან მოითხოვენ მიეცეს შეფასება საქართველოსა და ისრაელის სამხედრო ტექნიკის მწარმოებელ კომპანია Elbit Systems შორის დაწყებულ დავას და შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს. სასიხარულო ამბები კი გივითარგამაძის თქმით შემდეგში მდგომარეობს. ქართული მხარე კომპანია Elbit-ს გადაუხდის მხოლოდ 35 მილიონი დოლარის ღირებულების საქონელს უსარგებლო უპილოტო თვითმფრინავების სახით. ხოლო საქართველოს ცაზე მალე იფრენენ სამამულო უპილოტო თვითმფრინავები, რომლის წარმოება საქართველოს უკვე თავადვე დაუწყია. საქართველოს კანონმდებლობით იარაღის წარმოება კლასიფიცირებული ინფორმაცია და მსგავსი რამის გამჟღავნების ექსკლუზიური უფლებით აქამდე მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტი სარგებლობდა. მაგრამ გივი თარგამაძემ საპარლამენტო ნდობის ჯგუფის თავმჯდომარემ, რომლის მიმართ ნდობა საზოგადოებაშიც ბოლო ხანს საკმაოდ შეირყა, საზოგადოებრივი აზრის დასაშოშმინებლად ასეთი გულახდილობა აუცილებლად ჩათვალა. ასეთი ინიციატივა კი ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს, იგი მისასალმებელია და სასვიხაროდ ჯერ ერთი იმიტომ, რომ სალაპარაკო აღარ ექნება საქართველოს არაკეთილ მოსულნეს და რაც მთავარია, ქვეყნიდან აღარ გავა 35 მილიონი დოლარი, რაც საქართველოს წლიური თავდაცვის ბიუჯეტის თითქმის 10%-ია. ასე რომ შვიდად შეგვიძლია დაუბრუნოთ უპილოტო თვითმფრინავები Elbit-ს და ეს კონფლიქტი ამოუწურვოთო, დასინა გივი თარგამაძემ სააგენტო პირველთან საუბარში. თუმცა თუ რამდენად იძლევა თვითდამშვიდების უფლებას გივი თარგამაძის სიტყვები, ძნელი სათქმელია. უფრო მეტიც, თუ კი საპარლამენტო ნდობის ჯგუფის თავმჯდომარის განცხადება მიუღებელი იქნება კომპანია Elbit-ისათვის, ამან შეიძლება მოყვეს მორიგებული დავის ისევ ლონდონის საარბიტრაჟო სასამართლოში დაბრუნება, სადაც ისრაელის კომპანია სამ საქმის მოგების დიდი შანსი ჰქონდა. სწორედ ამ პერსპექტივის გათვალისწინებით საქართველოს მხარემ მოთხოვნილი 100 მილიონი დოლარის ნაცვლად მოდავე კომპანია Elbit Systems გონივრული გარიგება 35 მილიონი დოლარის გადახდა და აღჭურვილობის ნაწილის უკან დაბრუნება შესთავაზა. სადაო საქმე, რომ სწორედ კომპრომისული მორიგებით დასრულდა, ეს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში იანვრის ბოლოს საერთაშორისო დავებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თინა ბურჯალიანმა დაადასტურა.
პირველ რიგში ვადასტურებთ იმას, რომ ის რაც Elbit-მა თქვა, 35 მილიონი და გარკვეული მოწოდებული პროდუქციის ნაწილი ბრუნდება უკან.
გავიმეორებ, რომ საუბარია დაახლოებით 41 უპილოტო მძვერვამ თვითმფრინავ Hermes 450-ზე და Skylark-ებზე, რომელთა დემონსტრირებაც არაერთ საჯარო ღონისძიებაზე მოახდინა საქართველოს ხელისუფლებამ 2008-2009 წლებში. ამ პირობით დაიმედებულმა კომპანია ელბიტმა საიტზე უმალვე გამოაქვეყნა შესაბამისი პრესრელიზი და საქართველოს ხელისუფლებასთან დავის მორიგება ოფიციალურად აცნობა მის კლიენტებსა და პარტნიორებს. ასეთი მორიგება კი სრულიად მისაღები იყო ისრაელის კომპანიისთვის, რომელმაც ალბათ ჩათვალა, რომ დაბრუნებულ ჰერმეს 450 ტიპის თვითმფრინავების უკეთ გამოყენებას შეძლებდა. მაგრამ ისრაელის მედიამ უცებ აღმოაჩინა ის ხეობა, რაც საქართველოს ხელისუფლების ორი მაღალი რანგის მოხელის, იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თინა ბურჯალიანისა და პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის გივი თარგამაძის განცხადებებს შორის არსებობს. ისრაელში გამომავალმა რუსულენოვანმა საინფორმაციო სააგენტო იზრუსმა კი პირველ თებერვალს გივი თარგამაძის განცხადებას სტატია მიუძღვნა სათაურით „საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გააცრუოს ისრაელელები“. როცა მარჯვენა ხელმა არ იცის თუ რას აკეთებს მარცხენა, ეს ცუდია, მაგრამ მასზე საუბარი ალბათ ძალიან შორს აგვიყვანს. თანაც პირადად მე მოქალაქეობრივად მირჩევნია, რომ მართალი იყოს გივი თარგამაძე და არა თინა ბურჯალიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკანასკნელი სიტყვებს იუსტიციის სამინისტროს ბეჭედიც აზის. თანაც აკი აქამდე ელბიტ სისტემს არ გაურცელებია საპასუხო განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის კომენტარზე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ისრაელის კომპანია ნატურით გადახთაზეთ თანახმა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მშვიდად შეუძლია დაიტოვოს თავისთვის $35 მილიონი და დააბანდოს იგი სამამულო სამხედრო მრეწველობაში. რაც შეეხება ქართულ უპილოტო თვითმფრინავებს, სულ მალე გამოშთება თუ რამდენად სანდოა საქართველოს პარლამენტის დობის ჯგუფის თავმჯდომარის განცხადება, რომ საქართველოს მხარემ თავად დაიწყო სადაზვერვო მფრინავი აპარატების წარმოება. შუბის არ იყოს ხალთაში არც უპილოტო თვითმფრინავი დაიმალება.
ეს იყო კობალი კლიკაძე ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ბერლინში მორიგი 62 საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს. პრესაში გამოქვეყნებული ცნობების თანახმად, წლევანდელი ფესტივალი განსაკუთრებული პოლიტიკური სიმწვავით გამოირჩევა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ტრადიციულად ესწრება ფესტივალს. მე მას რამდენიმე საათის წინ ტელეფონით დაუკავშირდი და ვკითხე ფესტივალის მსვლელობის რამდენიმე დღემ უკვე ხომ არ გამოკვეთა წლევანდელი ბერლინალეს თემატური თუ მხატვრული სპეციფიკა. თავაზობთ რეპორტაჟს.
დასრულდა სიანსი ფილიპინელი რეჟისორის ბრილიანტ მენდოზას ფილმი „ტყვე“. გამოდივართ ჩვენ დარბაზიდან. რამდენიმე ფილმი უკვე აჩვენეს და გეთახმები ძალიან მწვავე პოლიტიკური თვალსაზრისით, ისევ ტრადიციულად ძალიან მწვავეა ეს ფესტივალი და ალბათ მართლაც ყველაზე მწვავე, იმიტომ რომ ადრე უფრო სოციალური თემები იყო მნიშვნელოვანი, რაღაც შეიძლება ადამიანებს შორის, განსხვავებულ ადამიანებს შორის ურთიერთობა, სექსუალური უმცირესობები, ჯერჯერობით პოლიტიკური ფილმები ვნახეთ, სუფთა პოლიტიკური ფილმები, მათ შორის ბრილიანტ მენდოზას ფილმი, რომელსაც ცოტა არ იყოს ესეთი ანტიმუსულმანური, შეიძლება ასე ითქვას, პათოსი აქვს და აი სწორედ ასე ებრძვის თითქოს ბერლინის ფესტივალი პოლიტკორექტულობას, რადგანაც მოგიხსენებათ, ფესტივალს ადანაშაულებენ მეტისმეტ პოლიტკორექტულობაში და ფესტივალის დირექტორმა დიტირ კოსლიკმა ფესტივალის გახსნის წინ პრესკონფერენცია მოაწყო და თქვა, რომ წლევანდელ ფესტივალზე არ იქნება ის დაინგრევა, ის პოლიტკორექტული სტერეოტიპები, რომელიც აქამდე ჰქონდა, და პირდაპირ ასე თქვა, რომ ეს იქნება ძალიან რადიკალური ფესტივალი. რადიკალურში მან იგულისხმა არა მარტო ავტორების პოლიტიკური პოზიცია, არამედ მხატვრული გადაწყვეტაც ფილმებისა. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ 18 ფილმს შორის, ეს 18 საკონკურსო ფილმია, ვიხილოთ რეჟისორები, რომელთაც აქვთ რეპუტაცია კინოხულიგნებისა, ასეთი რადიკალებისა, აი მათ შორის ბრილიანტ მენდოზა. Ну, сенсация киносамყაროსთვის შეიძლება არა უბრალოდ კინოს მოყვარულთათვის არის ის, რომ ფესტივალის დირექტორს დიტირ კოსლიქს გააუგრძელეს კონტრაქტი 2016 წლამდე და ესე გამოვა, რომ 17 წელია ეს კაცი არის ბერლინის კინოფორუმის დირექტორი. ამ თვალსაზრისით ეს არის რეკორდი და ეს მხოლოდ იმიტომ ხდება, რომ დიტერ კოსლიკმა დაუბრუნა დაყურებელი კინოფესტივალს. შარშან დიტერ კოსლიკი ამბობს, რომ 300,000 ბილეთი გაიყიდა ბერლინალეზე. ეს არის ყველა რეკორდი, ყველა ფესტივალის რეკორდი და ამით გადალახა ბერლინალემ ერთგვარი ესეთი ელიტარული იმიჯი, ელიტარული ფესტივალის იმიჯი, რომელიც აქამდე ქონდა. მართლაც ძალიან ბევრი ხალხია ფილმებზე. ბილეთები შეიძლება ითქვას, რომ უკვე აღარ იშოვება, თუმცა ლიდერი, რაც შემკითხე, ლიდერი ჯერჯერობით ნამდვილად ვერ გამოიკვეთა და ის რამდენიმე ფილმი ვნახე მე და ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე ფილმი განსაკუთრებით დაამახსოვრდა.
გოგი, როგორც შენც აღნიშნე, პოლიტიკური სიმწავე ყოველთვის ჰქონდა ბერლინის ფესტივალს, ამით გამოირჩეოდა ეს უწინარესად კანის და ვენეციის და სხვა ფესტივალებისგან, მაგრამ წელს ფესტივალის გახსნაზე, როგორც წავიკითხე, გერმანიის კულტურის მინისტრსაც უთქვამს, რომ აი განსაკუთრებულად მწავეა წელს, იმიტომ რომ ფილმები გვაქვს ამბოხებებზე და ახალი ეპოქების დაწყებაზე და ასევე წერენ, რომ დიდ გავლენას ახდენს ფილმებზე და თემატიკაზე და დისკუსიებზე ახლო აღმოსავლეთში და ჩრდილოეთ აფრიკაში ახლა მიმდინარე ამბოხებების ტალღა, არაბული გაზაფხული და განსაკუთრებით სირიაში შექმნილი კრიზისი. აი რამდენად არის ეს ასე?
ფესტივალი გაიხსნა ფრანგი რეჟისორის ბენუა ჟაკოს ფილმით „მშვიდობით დედოფალო“, როგორ მზადდება, შეიძლება ითქვა საფრანგეთის რევოლუცია, ისტორიული ფილმით. თუმცა ყველა ამბობს, რომ ეს ფილმი ქმნის ასოციაციებს არაბულ რევოლუციებთან. ბევრი ირონიით ამბობს ამას, რომ ძალიან სწორხაზოვანი პარალელიაო. აი სწორხაზოვანი პარალელები ჯერჯერობით თუ ვილაპარაკებთ იმ ფილმებზე, რომელიც აჩვენეს, ნამდვილად არის, მაგრამ აი ვიცი, მე მგონი მაინცა ცოტა არ იყოს გულუბრყვილო შედარებები, არის, იმიტომ რომ პირდაპირ ამ ყველაფერს, რაც ხდება დღეს სოფლიოში, რეჟისორები არასახავენ, ერიდებიან. შეიძლება ითქვას, რომ აი ფილმი, რომელიც ოსკარზე არის წარდგენილი, დაოლდრის ფილმი, და ეძღვნება 11 სექტემბერს, არის სტარო განსხვავებულად აჩვენო თითქოს 11 სექტემბრის ამბები, მაგრამ აუჩი ხატრულ სიახლეს, ან განსაკუთრებულ სიღრმეს მე ამ ფილმებში ჯერჯერობით ვერ ხედავ. ნახოთ რა იქნება ფესტივალის მეორე ნახევარი, რას გუჩვენებს.
ეს იყო გოგი გვახარია ბერლინის 62 საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. თქვენ კლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. განაგზობთ გადაცემას. ნედლები და ხმელები, ასე ქვია პოეტ ნატო ინგოროყლას ახალ წიგნს, რომელიც გამომცემლობა დიოგენემ დაბეჭდა და რომლის შესახებაც პროგრამა ბიბლიოთეკის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ და თავად ავტორთანაც შეგახვედრებთ. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი მალხას ხარბედია.
გამომცემლობა დიოგენემ ნატო ინგოროყლას ძალზე უცნაური პოეტური კრებული გამოსცა. უცნაური პირველ რიგში გარეგნულად, რადგან წიგნი, უფრო სწორად ორი წიგნი, ყუთშია მოთავსებული და კარგადაა შეფუთული. ამ ერთი კრებულის ორი წიგნიდან ერთს ნედლები, ხოლო მეორეს ხმელები ჰქვია. სწორედ ასე გადაწყვიტა ავტორმა თავისი ბოლო წლებში დაწერილი ლექსების გადანაწილება და ჩემთან საუბარში ნატო შეეცადა კიდევ უფრო დაეზუსტებინა დაყოფის ეს პრინციპი.
ესე იგი, წიგნი ორ ნაწილად გაიყო, იმიტომ რომ რაღაცა შემოქმედების, როგორც უწოდებენ ხოლმე, პერიოდები დავლყავი. ერთი, იმიტომ რომ ამ წიგნისთვის ძალიან დიდ ხანს გროვდებოდი, ორივე წიგნისთვის ერთად საერთო ჯამში ალბათ 9 წელი, იმიტომ რომ 9 წლის განმავლობაში რა ლექსებიც დაიწერა. იმ ლექსების ნაწილები გადანაწილდა ამ ორ წიგნში. ნედლები უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, სიფრთხილით გადავარჩი, იმიტომ რომ რაღაც იმ თითქმის 150 ლექსიდან, რაც იმ პერიოდში დაიბეჭდა, სულ 13 ლექსი დარჩა, რომელშიც ჩავთვალე, რომ იყო რაღაც ლიტერატურა უფრო მეტი ვიდრე სხვა რაღაცები და ამიტომ ის ამბები, რომლებიც ნედლად იწერებოდა, ანუ ლექსები, რომლებსაც წერდი და მე თითქმის ან მიხედავდი, ან არ მოუხედავდი, აი ამ ტიპის ლექსები შევიდა ნედლებში. ხმელებში უფრო ის ლექსები შევიდა, რომელიც ამბებად უფრო დიდხანს ვატარე ჩემში, უფრო დაღვინდა სათქმელი, თუ როგორც ვამბობთ ხოლმე დაიწურა, ასე ვთქვათ, გამოხმა და დაიცალა იმ ზედმეტი სიტყვებისგან, რომელიც ფიქრობ აღარ იყო საჭირო ლექსებში და რაღაც ისეთი პერიოდი დადგა, როცა ლექსებს კი აღარ წერდი და მერე მივხედავდი, უკვე ხედავდი და ისევ წერდი და მივხვდი, რომ თუკი ეს ფორმაც განსაკუთრებული ფორმა ლექსისთვის, მე თვითონ არ მიძებნია. რაღაც მომენტში დადგა დრო, როცა ისე იწერებოდა, როგორც ხედავდი.
შესაბამისად, ხმელები უფრო გვიან დაწერილი ლექსებია, კრებულის გამოსვლამდე ცოტა ხნით ადრე. ნედლებში შესული ლექსები კი სხვადასხვა დროს იწერებოდა ცელგულზე. ამის გამო ეს ლექსები შედარებით გულახდილია, გულახდილია ენობრივადაც. ხმელებში კი უფრო რეფლექსიაა წამყვანი, საქმელიც უფრო მოჭრილი და დანაწევრებულია. თუ კი პირველში თხრობით საწყისია წამყვანი, მეორეში უფრო გნომურ მხარეზეა ყურადღება გამახვილებული. შესანიშნავი შინაგანი და სალექსო რიტმითაა დაწერილი ნედლების ერთ-ერთი გამხსნელი ლექსი გუგულის ბუდე. ბოლოს კი წიგს კრავს ლექსი სახელწოდებით ვახმობ სიტყვებს, სადაც ავტორი თითქოს მეორე ხმელ ნაწილზე გადასვლას გვაუწყებს. ჩემი გამხმარი სიტყვები დასაფქვავად მოგიტანე წისქვილო, ზოგი ცისფქვილად, ზოგიც მიწის ქატოდ. ხმელებში გამოვარჩევდი ლექს ანგარიშს, ამოტირებას და კიდევ რამდენიმე სხვა ლექს. თუმცა აქვე დავძენ, რომ ამ კრებულში იმდენად ლექსები არ უნავედებოდ, რამდენადაც სტრიქონები, აზრის გაელვებები, განცდები, რომლებიც თლიანობაში დაგვანახებენ ამ კონცეპტუალურ კრებულს. ცალკე რომელიმე ლექსით ვერაფერს გავუგებთ ნატო ინგოროყვას. ხმელებსა და ნედლებს შორის განსხვავების კიდევ ერთი მაგალითი შეიძლება ვიპოვოთ ლექსში „სარკმელი“, რომელსაც ავტორი ასე იწყებს: ხსოვნა მოსაწყენი გამოცდილებაა, არაფერია იქ ნედლი და მოულოდნელი, დაცულია სიტყვისგან რისკი, ნანგრევების ქვა შეყვარებულია წარსულზე და ვერ თავისუფლდება მისგან. ამის მიხედვით ნედლებში ალბათ მეტი რისკია, ხმელებში კი მეტი თავდაჯერებულობა. თავდაჯერებულობა პოეტიკის და არა ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით. ნატო ინგოროყვას წიგნს ეტყობა, რომ ძალიან სკრუპულოზურად, დიდი ყურადღებითაა შედგენილი და მასში კარგად ჩანს რედაქტორის თუ ავტორ-რედაქტორის ხელი. ასე რომ კითხვას შეუძლია ლექსების კითხვასთან ერთად განლაგებაში არსებული გარკვეული ლოგიკის აღმოჩენითაც მიიღოს სიამოვნება. ცალკე საუბრის თემაა ნატო ინგოროყვას პოეტური ენა, სადაც ისეთი რაღაცეებიც გვხვდება, რომელიც ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ დაძლია ავტორმა. ამ ხარვეს მე პირობითად ტროპულ სიხისტეს უწოდებდი. ესაა ფორმები, რომლებიც ხშირად მეორდებიან და ზოგიერთ შემთხვევაში ლექსის რიტმსაც ვნებენ და გარკვეულ ხელოვნურობასაც ანიჭებენ. ამის გარეშე ნატო ინგოროყვას ლექსები საბოლოოდ გათავისუფლდებოდა ედგვარი ენობრივი შებოჭილობისგან. აი მაგალითები: ქალაქის ვიწრო ქუჩებს უთვლი ღიმილებს, ვაშვილებ წუხილს, ვსვავ მანძილს ჩვენ რომ გვაშორებს, აღარ მახსოვს პაროლი, რომლითაც შემოვდიოდი შენში, სწავლობ და ვიზეპირებ სიტყვას შიში და ასე შემდეგ. ესაა ნედლი, ჯერ კიდევ უმი ფანტაზიები, რომლებიც კიდევ უფრო მეტად უნდა გამოეშრო ავტორს. ვინც ისიგნებ ამ წიგნით ავტორი გათავისუფლდა კიდეც ასეთი ხედვებისგან. თუმცა ხანდახან ასეთი ენობრივი ფორმები თავის მიზანს აღწევს და გარკვეული მელანქოლიური კალამბურების სახით წარმოგვიდგება. ციტატა: ვარ სადგური, სადაც არ ჩერდებიან მატარებლები, ვარ ადგილი, სადაც გაჩერდა სადგური. ან და ეს: მე გეუბნები, დრო მკურნალია, შენ პასუხობ, დრო ავადა. ასეთ შემთხვევებში ძალზე საინტერესო პოეტურ განწყობილებებს ბადებს, განსხვავებით ზემოთ ამოთვლილი და ზოგიერთი სხვა მაგალითებისგან. ნატოს ბოლოდროინდელ ლექსებზე ჩემს მეგობრებსაც ვკითხე. გიორგი ლობჟენიძის აზრით, ნატო ინგოროყვას საკმაო ხანი დაჭირდა იმისთვის, რომ საკუთარი თავისათვის მიეგნო და ზუსტად, ზუსტი სიტყვებით დაეწერა ის ყველაფერი, რაც ამ წიგში შევიდა. მისი აზრით, ბოლო პერიოდის ნატო ინგოროყვა ზუსტი სიტყვების პოეტია. თემურჩხეტიანმა ხმელებს პირობითად ფიქრის სტენოგრამაც კი უწოდა, სადაც შესაძლოა წინადადებები და ზოგჯერ სიტყვებიც კი დაუსრულებელია, მაგრამ ის აზრობრივია და ემოციურად სავსებით გასაგებია. ტექსტი ლაკონურია და დანაწევრებული, ფრაზები მოკლე და ტევადი, არავითარი ზედმეტი ხმაური. ეს პოეტი ენდობა მკითხველს და მისი მკითხველისთვის მის ლექსებს, მიუხედავად ლაკონურობისა, არაფერი აკლია. რა თქმა უნდა, ნატოს თანამედროვე ქართულ პოეზიაზეც ვკითხე.
სუჯეტი ესეთი განცდამჩება, რომ ხოლო ჩვენ ვკითხულობ ჩვენს ლექსებს და სხვა აღარავინ აღარ კითხულობს. ამბობენ, რომ პოეზიის დრო არ არის. მე ვამბობ, არა იმიტომ, რომ მე ვწერ პოეზიას და უშუალოდ ავტორი ვარ, მე ვამბობ, რომ პოეზიის დრო არის ზუსტად ეხლა. ყოველთვის იყო და აი ეხლა ზუსტად არის. თუნდაც იმ ვიწრო წრისთვის, ვინც ამ საქმით კავდება და ვისაც ლექსის კითხვა ან წერა უყვარს, ან ამის გარეშე არ შეუძლია. მე ასევე მიმაჩნია და მგონია, რომ დღეს ამ პერიოდში საქართველოში ძალიან კარგი პოეზია იწერება და უფრო კარგი პოეზია იწერება, ვიდრე იწერებოდა. შეიძლება ეს ცოტა ისეთი განცხადება, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან ვფიქრობ, რომ თემატიკა, იმ სოციალურმა გარემომ რაც გვაქვს, რაღაც იმდენი მრავალფეროვნება მოიტანა თვითონ პოეზიაში, რომ აღარ გახდა პოეზია მხოლოდ სადღეგრძელოების, მხოლოდ სახოტბო ლირიკა, მხოლოდ ლირიკა და ასე შემდეგ. რაღაცა თავისი ისეთი საინტერესო სათქმელები გაიჩინეს ავტორებმა ლექსებად, რომ კითხულობდეს უფრო მეტი ნაწილი, ვფიქრობ, უფრო კეთილშობილები ვიქნებით.
ნატო ინგოროყვა სწორედ ერთ-ერთი ასეთი სათქმელიანი პოეტია და მის ლექსებში ასეთ სტრიქონებსაც შეხვდებით. დღეს უნდა მორჩე საკუთარი თავის დაალაგება და უნდა წეროს ხვებზე ამ და სხვებისთვის. ეს სიტყვები შესაძლოა მისი ამ საეტაპო კრებულის საერთო ეპიგრაფადაც გამოდგეს.
ეს იყო მალხას ხარბედია, ყოველკვირეული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
შასე უსმინეთ ალგორითმს ორშაბათობით. კვირაობით კი რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერდა ფსიქოლოგი ზურაბ ბიგვალა. გთავაზობთ მის ჩანაწერებს.
5 თებერვალი კვირა. დილიდან მაგისტრანტობის ნაშრომებს ვასწორებ. საოცარია, ყველა კარგია, ნათელი თავები აქვთ ამ ბავშვებს. ერთი რამე კი ცხადია, ჩვენზე ბევრად კარგი თავობა მოდის. ამ თავობის პრივილეგია ნამდვილად არის მეტი ინფორმაციის, საერთაშორისო კომუნიკაციის ხელმისაწვდომობა და პრაგმატული მოტივაცია, რაც ჩვენ დროში უდიდესი დეფიციტი იყო. მახსოვს დისერტაციის დაცვის წინ მოსკოვის ბიბლიოთეკების სიარული და სამეცნიერო ჟურნალების რიგში დგომა. ქვისხანა მოკლედ, ქვისხანა იყო. ისიც მახსოვს, რომ კვირა, ვის გაუგია კვირას მუშაობა, მაგრამ ორშაბათი ხომ შაბათს იწყება. გენიალურია სტრუგაცკების ეს ნაწარმოები. ამას წინათ ლექციაზე ბებერ ბლუმენტალი ვახსენე. არცერთ ჯგუფში წაკითხული არ ჰქონდათ რემარკი, მოსალოცები არიან. ამავე დროს მართლაც კარგად იციან ფროიდი და მასლოუ. ცოდნის სპეციფიკა და არეალი იცვლება, ვიწრო სპეციალისტების ხანა დგება. ალბათ ასე ჯობია, რა გვინდა ექიმი, რომელიც ლიტერატურა კრიტიკოსის დონეზე იცის და ბრმანაწლავის ნაცვლად ნავლის ბუშს ამოკჭრის. განათლება ძალზე მნიშვნელოვანი სფეროა, სათუთი და გონივრული მიდგომა სჭირდება. რეტროგრადი ამ სფეროში საქმეს დაუყვავს რევოლუციონერებს. როგორ გარბის დრო, დღე, თვე, წელი, ეს ცხოვრებაა. წინა კვირას 63-ის გავხდი, სულ არ მაქვს ამასაკის განცდა, სიბერის თქმაც კი მეუხერხულება. რეალობაში ხანდახან მაბრუნებს ახალგაზრდა გამყინვალის მიმართვა, ბიძა ჩემო. ასეა დრო ის მარადიული კატეგორია, რომელშიც ყველაფერი მიედინება და რომელსაც დასასრული არ გააჩნია. 6 თებერვალი ორშაბათი. ორშაბათი მძიმე დღეა, კაც მარიცის რატომ? ალბათ იმიტომ, რომ ბევრი საქმეა, მაგრამ თუ საინტერესო და მნიშვნელოვანი დადებითი შედეგი მოაქვს, ეს დრო სწრაფად გარბის. სწორედ ამაში მდგომარეობის დროის ემოციონალური დეტერმინაციის კანონი და პირიქით, უსიამოვნო მოლოდინის დრო უსასრულოდ იწელება. დღეს განცდისეულად სიცოცხლეს გავახანგრძლივებ, დაძაბული საუბარი მელოდება. დროში იწელება ორგანიზაციული გადაწყვეტილებები, რომელიც სწრაფად მისაღებია, ასე რომ დაძაბული საუბრის მოლოდინი მაქვს. საინტერესო ფენომენია ორგანიზაცია, განსაკუთრებით პირველ პიონერულ ფაზაში. ლიდერის ადგილი და როლი პიროვნული თვისებები არანაკლებ საინტერესოა. ორგანიზაციული დივერსიფიკაცია სტრუქტურის თვალსაზრისით. აუ, რა საინტერესო სპეციალობა მაქვს. ყველაფერი კარგად წარიმართა, ოპტიმალური გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. ბევრს ნიშნავს ლიდერის ნიჭი და უნარი დაინახოს მოვლენები მომავალში. 7 თებერვალი, სამშაბათი. სამშაბათი მსუბუქია, განსაკუთრებით თუ წინ ძიმე ორშაბათი უსწრებს. დღეს ემოციური რელაქსაციის დღე მაქვს. საინტერესო მოსაზრება წავიკითხე მემარცხენეობაზე. ავტორსაც გონი ვიცნობ, როგორ არიან დარწმუნებული თავიანთ სიმართლეში, როგორ მაღალი ხარისხის შინაგანი რწმენა აქვთ, როგორი ტონი. ასე დარწმუნებულად გონი ლიბერტალიანების მამას არ ვსჯელობდა. შეიძლება ეს მეთოდი, პოზა, რომ დაგიჯერონ, გაღიარონ, ეფექტური დარწმუნების ხერხია, მაგრამ ჭეშმარიტება ხომ ჩვენთვის სუბიექტურია, რადგან აბსოლუტური მხოლოდ სწრაფო ამისკენ. გავფილოსოფოსტი. რას არ ჩაედნენ ადამიანი დღიურის წერისას? ისე მაგარი რამეა თავისუფლების დღიურები, არ ვიცი მისი იდეა, მაგრამ მაგარია, მიშასავით არა. პიროვნების მიმდინარე მოვლენების ცალკეული პერიოდის საზოგადოებრივი კლიმატის ანალიზისთვის საუკეთესო თვისობრივი მასალაა. გარკვეულწილად მისი განხილვა შესაძლებელია გულ სპეციფიკური ფოკუს ჯგუფის. უნდა ჩავინიშნო და ვცადო პროგრამულად წარმოვიდგინო, ჩემი ბავშვებისთვის ფასდაუდებელი მასალა იქნება, განსაკუთრებით მედია სკოლის სტუდენტებისთვის. როგორც რომანი, ისე იკითხება ვერ მოუწყდი. თან ძირითად ავტორებს უმეტესობას ვიცნობ. ესეც დამატებითი ინტრიგაა. მოკლედ სასიამოვნო ემოციებით სავსეთ რო გავატარე. დღემაც სწრაფად გაერბინა, დღეს დამთავრდა მგონი. თუმცა არა, ფეისბუქის დროც მოსულა. ჯერ მეილებს გადავხედე, ძალიან ბევრია. ავტორების მიხედვით დავახარე ესე, ძირითადად წავიკითხე. დანარჩენები მოვიტოვე შემდეგისათვის. პასუხები მოკლე და კონკრეტული. ახლა ფრენდები. ერთი წლის წინ მხოლოდ გაგონილი მქონდა ამის შესახებ, რომელიღაც სატელევიზიო გადაცემაში მიმიწვიეს როგორც ექსპერტი. ეს წოდებაც ხომ დიდი გაუგებრობაა ჩვენთან. კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებებზე სასაუბროთ. რომუთხარი არა ვარ ფეისბუქის მომხმარებელი თქო, ისე გაიკვირეს, თითქოს მეთქვას არა ვარ ჟანგბადის მომხმარებელი მეთქი. პროდიუსერი არ დაივნა და მითხრა, აი ეს იქნება სწორედ საინტერესოა. პიროდაქტილის როლში ვიგზენი თავი, რა თქმა უნდა უარი უთხარი, მაგრამ დავიღუპე, გავხდი ფეისბუქის მომხმარებელი. აი ფსიქოლოგიური კვლევის კიდევ ერთი ობიექტი, რამდენიმე ძალზე საინტერესო შრომა წავიკითხე ფეისბუქის მომხმარებელთა პიროვნული ტიპოლოგიის კლასიფიკაციის მიმართულებით, ფეისბუქის გამოყენების შესახებ საარჩევნო ტექნოლოგიებში. ისე ერთი საინტერესო მომენტის დავაფიქსირე. როგორც კი ჩემი გვარი ივანიშვილთან მიმართებაში გაჟღერდა ფრენდობის სრულთა რაოდენობა ჯერადად გაიზარდა. ეს ერთდროულად საინტერესოც არის და სასაცილოც. ასე თუ ისე ფეისბუქი ჩემი ყოველდღიური ყოფის ატრიბუტად იქცა. სხვათაშორის ქართულ პრესაშიც, რომელსაც გამონაკლისის გარეშე ვეცნობი, არის რაღაც ეგზისტენციალური, როგორც ზაზა ფირალიშვილი იტყოდა. ქართული პრესა ცალკე განხილვის თემაა, პოლიტიკურად აქტიური ჯგუფების მესიჯები ერთმანეთის მიმართ. ცოტა ინფორმაცია, ბევრი ჭორი და შემდგომი ეფექტების პროგნოზები. ძირითადად უპასუხგებლო, როგორც განვითარდება მოვლენები, ან რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული მსოფლიო მართველი მატრიცის მიერ საქართველოსთან მიმართებაში. დღეს სწორედ ასეთი პროგნოზების განხილვას ვესწრებოდი. ეს უკვე სასაცილო აღარ არის. ეს პირდაპირ სატირალია. 8 თებერვალი, 4 შაბათი. 4 შაბათს აბანოს დღეა, გოგირდის აბანო. აბანოთუმაში ფიზულა, ინტელექტუალური ქისა. დილის თოვლის შედეგად გასუფთავებული ჰაერი. ხას აღარ ჭამ. ნახარში საზიანოა სიზარღვებისთვის, ფოთჟურის არაყიც. გულოს აბანო თბილისის განუყოფელ ატრიბუტად აღიქმება, გარკვეული ასაკისა და სოციალური მდგომარეობის ჯგუფისათვის. ერთხელ თუ მაინც არ შეგივლია ეგ და არ წარმოგითქვას კმაყოფილებით ახსოვს ეს საღოლ, значит ჩვენ თბილისელი არ ახარ, ასე ამბობს ფიზულა. მორჩა სიგარეტის მოწევას თავი უნდა დავანებო. დღეს ბევრი შეხვედრა მოქვს, ძირითადად შინ. უნივერსიტეტში ვარ წასასვლელი, საგამოცდო უწყისებია შესავსები. კათედრა აღარ არსებობს, არსებობს ადმინისტრაცია, სადაც შემთხვევით შეიძლება კოლეგები ნახო. გონი დიდი სისულელეა. კომუნიკაციის დადებითი გარემოს გაუქმება მასწავლებლებისათვის, რომელსაც ბევრი აქვს ერთმანეთისთვის სათქმელი და გასაზიარებელი. კომუნიკაციის გარეშე არ არსებობს საზოგადოება და არც პროგრესი. ცოცხალ კომუნიკაციას გულისხმობ, თორე ინტერნეტ კომუნიკაცია იცოცხლე, მაგარ მოდაშია. იცოცხლე კარგი გამოგონებაა სკაიპი, შორს ყოფი მონატრებული ან საჭირო ადამიანებთან კონტაქტისათვის, მაგრამ ცოცხალი უშუალო ურთიერთობის უპირატესობა სულად ეჭვს გარეშეა. ადამიანი ხომ სხვა ადამიანს სხეულითაც გზნობს, უამრავი შეგზნებების არხი, რომელთა არსებობაზე მიახლოვიდი წარმოდგენა გვაქვს, ხელმისაწვდომი აღარ არის. იკარგება ინფორმაცია, ღარიბდება ემოცია, შეიძლება ვცდები, მაგრამ გონია, კონტაქტები ამ მხრივ რაღაც გაუკუღმართებულია. ნუ შემჭამთ ვაღიარე პროგრესული საინფორმაციო საშუალებების უდიდეს მნიშვნელობას. შეხვედრა შედგა, ძალზე საინტერესო წარიმართა, ხვალისათვის პროექტები იქნება და მაინც ცოცხალი შეხვედრის ფასი არაფერია. 9 თებერვალი, 5 შაბათი. ჭუხელი გვიან დავიძინე, ამამდე საინფორმაციოების გამეორებებს უყურე. გუშინ დილიდან მხოლოდ მედია მონიტორინგის მონაცემებს ვეცნობოდი, მაგრამ ყველაფრის თვალი მიდევნება ვერ მოვასწარი. სინდისის დასამშვიდებლად გამეორებები ვნახე. ასეთ საქმიანობას ეგს გავს ნების გარეშე. ქსავნილების, ეგრეთ წოდებული მესიჯების ანალიზის პროცესში შინაარსების სიმძაფრეს კარგავენ. როგორც ჩანს, არამარტო პროფესიონალებისთვის, საზოგადოებას მიეჩვია მესიჯების ომს, კვეთრდებულებებს და შეფასებებს. ჯერ სადახარ. ომები 3-4 თვის შემდეგ ნახე, წელს ხომ მორი გზის გასაყართან მდგევართ, სადაც ქვეყნის ბედი ისევ ჩვენ ხელშია. ხანდახან მეჩვენება, რომ გავგიჟდით და ამის გამო ავიქვათ გარემოს არაადეკვატურად. ყველაზე სამწუხარო კი ის არის, რომ ნორმალურები სიმცირის გამო პათოლოგებად მიიჩნევიან და თითქმის ვერასოდეს საზოგადოების აქტივობის დეტერმინაციას ვერ ახერხებენ. მეორე მხრივ შეიძლება სწორედ ეს არის ნორმა. გიორგი მირეკავს, პროდიუსერი, ძალიან ზრდილობიანი და კეთილი ბიჭი, უარი უთხარი, არავითარი საუბრები, ინტერვიუები, კომენტარები ამ პერიოდში. ამგვარი აქტიობა ჯანმრთელობისთვის და საქმისთვის საზიანოა. 10 თებერვალი, პარასკევი. Paraskevits movida, kuira ise gadis titkos saatia, deda chemi amuda khashi rom shekhval drus, mashin daapasebol, deda qoltis martalia. Dres mishnalovani proyektebis pilotebi una gaviarot, koi kari gamodis, pilotobis gakhilis pozishi, dabarebuli vit qela mtelefonebi, mobilurebi, sva otaqebshi gavitanet, gametsina. Qelaperi rats proyektsia motsemuli qovoldriu rejimshi ganikhileba presid da televiziit, araperi saidulo da kriminaluri artkmula, teli garchevis ganvalobashi. Mash ratom არის ეს ყოვლის მომცველი შიში, ტელეფონების მალვა, უმდობლობა და დაძაბულობა. ხოლოდ ასეთ გარემო შექმნისთვის უნდა წავიდეს ეს ხელისუფლება. შიშის სინდრომის დანერგვა ჯანმრთელობის და სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული განზრახული ქმედებაა. მათ მოსახლეობის უმრავლესობა დამნაშავედ მიაჩნიათ, რაც ასევე წინააღმდეგობა დემოკრატიის განსაზღვრებას. შიში არ შეიქმს სიყვარულს, მოდიში რუსთაველთან. 11 თებერვალი შაბათი. მე მიყვარ შაბათი, ჩემი შვილებს პარასკევი. მე შაბათს ასათებზეოთ, ან ანანურში აგარაკზე დავდივარ. ესენი პარასკევს გვიანობდნენ, რა უტობენ შაბათს კი შუა დღემდე ზინავთ. ხანდახან ქალიშვილი სათევზაოდ მოყვება ჩემ შვილიშვილთან ერთად. ხან ვაჟი დამაფასებს და ანანურს დახედავს. თითქოს პირიქით უნდა იყოს, მაგრამ რა არის დალაგებული ჩვენს დროში? შუა თებერვალი, ყინვა და თოვლი მთელ საქართველოში. ასე რომ ჩაიშალა თევზაობას და ანანურის. ის კი არა და ტელევიზორიდან ისეთ შეშფოთებული ტონით გვაცნობენ თოვლი და ქარია მოსალოდნელიო, თითქოს ჟანთასულ ამათ აღმოაჩინეს პირველად და ზამთარი რომ თოვს და კარს მოიტანს, დიდი ალბათობით ეს გახდა ცნობილი. ერთი ძალიან კაი შეხვედრა მაქვს ნახევრად საქმიანი, ერთი შეხვედრა რომელზედაც წასვლას არ ვაპირებ, რადგან უაზრო დროის პლანგვა იქნება. დღევანდელ დღეს დადებითი ენერგიის შევსებას მოვანდომებ. წავიკითხავ წიგს, რომელიც დიდი ხანია მელოდება ჩემს საწერ მაგიდაზე. დავხატავ. თქვი ეს სიტყვა და იდეურად გავწიფდი, ისე როგორც წიფდება პატარა ბიჭი სიყვარულზე საუბრის დაწყების დროს. მე პატარა აღარა ვარ, მაგრამ ხატვა ჩემი ინტუმების სფეროს ნაწილია. და რადგანაც ანანაირი ცოდნა სფეროში არ გამაჩნია, ბავშვი გრძნობ თავს, რომელიც მალულად კაკლის მურაბას ჭამს. მე კი ფუნჯით ხელში როცა დამინახავს ადამიანი. ასე რომ დღეს სეზონი ხვდები.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური ფსიქოლოგმა ზურაბ ბიგვალამ. თავისუფლების დღეურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის მაზლზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
Facebook-ზე რადიო თავისუფლების მედია სკოლის გვერდზე სხვადასხვა სახის შეკითხვას გვისვამენ. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირი შეკითხვა არის კურსების ფასის შესახებ. ერთწლიანი სასერტიფიკატო კურსის საფასურია $1000 შესაბამისი ეკვივალენტი ლარებში და ორთვიანი სტაჟირებისა $70 ეკვივალენტი. დაინტერესებულთ გირჩევთ შეხვიდეთ Facebook-ის ამ გვერდზე და დაძრულებით გაეცნოთ კურსებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. იქვე შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები, სხვა მსურველებთან ჩვენი მიმოწერიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია. ასევე შეგიძლიათ მოინახულოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტი, მთავარ გვერდზე მარჯვენა მხარეზე განთავსებული ბანერით შეხვალთ გვერდზე, რომელზეც იგივე ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ, რაც Facebook-ის გვერდზე. Facebook-ზევე რადიო თავისუფლების გვერდზე რობერტ იანდბელიძემ ასეთი კომენტარი დატოვა ჩვენი 7 თებერვლის დილის გადაცემასთან დაკავშირებით. ნინო, როდის ისვენებს სულ რადიოში ხარ, გაიხარე. იგულისხმება დილის გადაცემების წამყვანი ნინო გელაშვილი. გმადლობთ ბატონო რობერტ, ნინო მართლაც ბევრს შრომობს, მაგრამ არა მარტო ნინო. გასულ წელს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ საზოგადოებას გააცნო თბილისში იმ შენობების ადგილმდებარეობა, სადაც განთავსებული იყო სტალინურ რეპრესიებთან დაკავშირებული დაწესებულებები, სადაც ცხოვრობდნენ და საიდანაც გაჰყავდათ რეპრესირებულები. ამ თემას ეხებოდა ერთი კვირის წინ ჩვენი ყოველგვრეული ტელეპროგრამა „წითელი ზონა“, რომელსაც გოგი გვახარია უძღვებოდა. მარი გერმანიიდან გვწერს. ძალიან საინტერესო გადაცემაა და საერთოდ საჭიროა, რომ იცოდეს ხალხმა ბევრი დეტალები რეპრესიების შესახებ. მე პირადად ერთ-ერთი რეპრესირებულის და შემდგომში რეაბილიტირებულის შთამომავალი ვარ და ძალიან მაინტერესებს დეტალები. სამწუხაროდ აღარაა ბაბუა ცოცხალი, რომ მისგან შევიდღო ეს ამბები. მადლობელი ვიქნები თუ დამეხმარებით და შემატყობინებთ, როგორ დავუკავშირდეს საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიას და სად შეიძლება გავეცნო არქივის დოკუმენტებს, თუ ისინი საერთოდ ხელმისაწვდომია კერძო პირთათვის. მადლობთ. ციტატის დასასრული. მარისა და სხვების საყურადღებოდ, ლაბორატორიის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზეც, წითელი ზონის გვერდზე. ყოველგვერეულ წითელ ზონას ეხება შემდეგი გამოხმაურებაც. ნათია ვანიშვილი ფეისბუქის გვერდზე გვეკითხება. წითელი ზონის დაწყებისას რომ მუსიკა ვინ ასრულებს. ნათია, ეს გახლავთ ალექსანდრ ზაცეპინის მუსიკა მიხეილ კალატოზოვის კინოფილმიდან წითელი კარავი. ნაკვეგეთყვით, რომ ამ ფილმის იტალიურ ვარიანტში ჟღერს ენიო მორიკონეს მუსიკა. შესრულებას, რაც შეეხება საბჭოთა ვარიანტში, დირიჟორობდა თავად ალექსანდრ ზაცეპინი, იტალიურში კი ენიო მორიკონე. რადიო თავისუფლება, რა ნომერზე დაგიკავშირდეთ? ასეთი შინაარსის SMS-ი მივიღეთ ახლახან. პრაღაში ჩვენი ტელეფონი გახლავთ 420, ჩეხეთის კოდი 221-121-111, თბილისში კი 2-922-368 ან 2-922-369. ჩვენი ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გრამატიკოსი სკამიდან გწერს: მიუნხენის კი არა მიუნჰენის, რა უბედურებაა ეს რუსული კალკები. ციტატის დასასრული. არ ვზანდებით სწორი, გერმანულში არის მიუნჰენ და არა მიუნჰენ. მართალია გერმანულში ეს ხ შედარებით რბილად გამოითქმის, მაგრამ ესაა ხ-ს ვარიანტი და არა ჰ. რუსული აქ არაფერ შუაშია, ზოგს სხვა ენაშიც, რომელსაც ქართულივით ხ-ც მოეპოვება და ჰ-ც, გამოითქმის მიუნჰენ და არა მიუნჰენ. და ბარე მაქვე მინდა გითხრათ, რომ თავისთავად რუსულიდან ნასესხობა სულაც არ არის ცოდვა, თუ ესა თუ ის ფორმა დიდი ხანია დამკვიდრებული ქართულში. იგივე ითქმის ნებისმიერი სხვა ენიდან ნასესხობებზე, რომლებიც უხვად არის ქართულში: სომხურიდან, თურქულიდან, სპარსულიდან, არაბულიდან და ასე შემდეგ. ლინგვისტური შენიშვნები გაისმის ფეისბუქზეც. შოთა იმერლიშვილი წერს: საბაბი მოგონილ მიზეს ქვია. არა მხოლოდ ბატონო შოთა, საბაბი არ არის აუცილებლად მოგონილი მიზეზი, ზოგჯერ შეიძლება იყოს მოგონილი, მაგრამ არა ყოველთვის. საბაბი შეიძლება იყოს ბიძგი იმპულსი რაიმე ნაბიჯის გადასადგმელად. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით, სულ ცოტა 125 ადამიანი დაიღუპა იმ ყინვების შედეგად, რომელიც მთელ ევროპას არის მოდებული. მთავრობა საგანგებო ზომებს იღებს უსახლკაროთა დასახმარებლად, რომლებიც ამ ყინვებით ყველაზე მეტად ზარალდებიან. მაგრამ სოციალური მუშაკების თანახმად, მთავრობა საკმარის არ აკეთებს. ევროპაში უჩვეულო ყინვების შესახებ სიუჟეტს ჩვენი რადიოსმენელებიც გამოეხმაურნენ. ბუდგუზონიის პრეზიდენტი ბუდგუზონიიდან გვწერს: ოხ, უკრაინაზე რო ასე მიმოხილვებს ვწერთ, ნეტა ერთი ჩვენი უსახლკაროების მდგომარეობა თუ არის უკეთესი რა. ციტატის დასასრული. J.I. თბილისიდან წერს: სადღეღამისო თავშესაფარი არც თბილისელ უსახლკაროებს აწყენდათ. ციტატის დასასრული. ჯერ ერთი მოგახსენებთ, რომ ქართველ უსახლკაროთა მდგომარეობაზე არაერთხელ ვისაუბრია და ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემებში. მეორე, უკრაინაში ვითარება მართლაც ძალიან სერიოზულია, ძალიან მძიმეა. ყინვების შედეგად დაღუპულთა ყველაზე დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა უკანასკნელ პერიოდში ამ ქვეყანაში. არ უნდა მოგეჩვენოთ, უჩვეულოთ, რომ ასეთ ტრაგედიაზე საგანგებოდ ვსაუბრობთ. გასულ კვირაში თბილისის ქუჩებში პრესის გამავრცელებელი პირველი ველოსიპედი გამოჩნდა. მას შემდეგ, რაც დედაქალაქის მერიამ პრესის ჯიხურების ნაწილი აიღო, გაზეთები და ჟურნალები მოძრავი ურიკებით ვრცელდებოდა. ამიერიდან კი მას ველოსიპედიც დაემატა. ნინო დიდი ბრიტანეთიდან წერს: კარგი აზრია დამფუძნებელს, უსურვებ წარმატებას, ფიქრობ უნდა გაამართლოს. ციტატის დასასრული. უფრო სკეპტიკურადაა განწყობილი ჩვენებური თბილისიდან. ციტატა: ამ მიზნით ველოსიპედი მხოლოდ კარგ ამინში და მსუბუქ წვიმაში თუ გამოდგება. ისე კი, რა გაუხდია მერიას გაზეთების გავრცელება, საწყალი ჟურნალ გაზეთების გამყიდველები დადიან წინ და უკან ამ სიცივეში და იყინებიან. ამ დროს კი უამრავი ფართი ამაოდ ცდება. სირცხვილია, არა ცივილურია. ციტატის დასასრული. ხოლო ჯიმი პრაღიდან დასცენს: ველურბულა არ მოეწყობა, ძალიან კარგი ინიციატივაა. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები მისამართზე. რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თქვენს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას. We'll be right back.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ. ნიკო ნერგაძეს პროგრამის სამყანს უთმობთ მიკროფონს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. გარეთ ისეთი ამინდია ბოლო დღეებია, რომ უბრალოდ იძულებულები ვართ თოლში მოსასმენი სიმღერების ჩარტი გავაკეთოთ. უბრალოდ იძულებულები სხვა გზა არ დაგვიტოვეს, არ გვაქვს. ხოდა მოდი ვნახოთ მაშინ, რა სიმღერები გამოდგება თოლში მოსასმენად. ოღონდ როგორ ვნახოთ იცით, არ გვინახა უბრალოდ ისეთ სიმღერები თოლზე რომ არის. ეგ რა გასართობია? ვის რა თუნდა ეგრე? თორე გაუშვებდით მაშინ ეგრე Red Hot Chili Peppers-ის Snows, ან თუ თლად გავზარმაცდებოდით Snows Informers, და დავარქმევდით მაგას თოვლის ჩარტს. მოეწონებოდა ეგ ვინმე ეს? Aliki Boom Boom Down. მაგრამ არა, ჩვენ სხვა გზით წავალთ. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ აი თოვლი მაინც გუდაური ბაკურიანი მაგასთან ხდება ასოცირებოდა, წარმოიდგინოთ რომ მან დავართოს რეალებთ. აი მაგას რა მუსიკა მოუხდება. თესე ცოცხალი უნდა იყოს, რომ განწყობა შეგვიქმნას, ენერგიაზე მოგვიყვანოს ამინდის და რა სიტყვას ამბობთ ხოლმე თქვენ პონტის შესაბამისი. თან მეტისმეტი აგრესიაც არ გვინდოთ, ძალიან ენერგიულიც არ გვინდოთ, ცოტა უნდა ჩაჯდეს. რა ვიცი, ხილამურებსაც გამოდგებოდეს და რა ვიცი, ციგაზეც. აი მე მგონია რომ აი ეს რატატატის Wildcat არის ამისთვის იდეალური. ალე მართლა, ხო წარმოიდგინოთ ეს ვიდეო მონტაჟს ამის ფონზე, რა ვიღაც სნოუბორდით მოდის და ფონად ესატებს. ეგ არის ზუსტად. ეგ კი არა, რუსთაველზე მოყინული როა ხოლმე ძიეს რო გასრიალდები, ეგეც კი უხდება. და რო გეშინია რო არ წაიქცე, მაგრამ მაინც რო кайა. ასე, მაგრამ თოლი ხა მარტო სრილი და გუნდაობა ხომ არ არის? ხანდახან არის სულ პირიქით. თუ აივანი გაქვს ღამე რო დაждდები აივანზე, ან თუ არა გაქვს, მაშინ შეიძლება ფანჯრის რაფაზე შემოჯდე, თუ აღნაგობა გიწყობს ხელს, თუ არა და უბრალოდ ისე გაიხედო. და უყურებ თოლი რომ მოდის და უცებ სევდიანდები. ოღონ რასაი კარგი სევდაა ხოლმე. ახლა ეს თოვლის დროს რო სხვანაირი სიჩუმეა ქალაქში, თან ეს თოვლი მე მგონი შთან თქავს ხმას, თან ისედაც მანქანების ნაკლებად დადიან, ყველას ფანჯერა დაკეტილი აქვს და მოკლედ სიჩუმეა ესეც სხვანაირი, თან განათებულია ხოლმე უფრო თეთრად. და ამ დროს რომ განწყობა გაქვს, მაგას მოუხდება ცოტა ნაზი ხმა ქალის, ცოტა მეოცნებე რაღაცა სიმღერა. თქო მაგისთვის შევარჩიეთ Kate Bush-ის End Dream of Ship, რომელიც მართალია სულ სხვა რამეზეა, ედიაში ქალზე, რომელიც ხალში მიცურავს და იხშობა, მაგრამ მაგას რომ თავი დავანებოთ, აი რო ჩარტი წარმოიდგინე სიმღერა და ფიფქებს ახედავ და მიყვები. მე მგონია უხდება. ქალია Kate Bush. რახან ბარე მან დავართ სევდასთან დაკავშირებულ ამბებს, აი თოვლის დროს განსაკუთრებით კარგია ხოლმე ბავშვების ყურება. თანდა პარკში რომ ჩამოჯდები და შეგიძლია საათობით უყურო ბავშვები რომ დარბიან, გუნდაობენ, გორაობენ, რაღაც აკეთებენ. არ გაქვთ ხოლმე ეგრე? მე კი. და სხვაჯერ სიმღერა არსებობს, რომელიც სრულიად ეს პირდაპირ მაღაზია. ანუ ახლა არ აუცილებლად თოვლში ბავშვების თამაშზე, მაგრამ აი თამაში რომ უყურებ მაღაზე. Rolling Stones-ის As Tears Go By.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by.
Мне მოდი ახლა აქეთკენ მოვბრუნდეთ. ისევ წესით თოვლი მაინც ახალისო და გასართობირამია. კი, ცივა ფეხინგის რეალებს ცოტა ხანში ჭყაპად გადაიქცევა, შავდება, ცუდი ხდება. მაგრამ ხო არის აი ეს რაღაცა მომენტი, რომ არ თოვდა მანამდე და უცებ ღამე გაიხედავ პირველად და ყველაფერი თეთრია და შეიძლება დილა იყოს, არა აქვს მნიშვნელობა და უცებ გულში რომ რაღაცა გაკრავს, რაღაც არის. ბავშვობის მოგონება, ხალისი, არ ვიცი რა ქვია. ერთ მაგას გაუმარჯოს გამოვიდა სადღეგრძელოსავით პოლიციტი მხიარული სახალისო და საგუნდაო რამე გვინდა ბევრი სიმღერა შეიძლება და შეგორჩიე ჩვენ ავარჩიეთ ჯასტისის დენს რატომაც არა გონი უხდება
ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის გისამართს: radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობის. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.